Tiam la Eternulo diris al Moseo, Iru, iru malsupren, char malvirtigis via popolo, cion vi elconducis el la lando Egipta. Rapide ili forflanquigis de la voio, cion mi ordones al ili. Ili faris al si fanditan bovidon, cae ador clinigis al gi, cae alportis al gi offeroin, cae diris, Jen estas viae dioi, ho Israel, ciui el irigis vin el la lando Egipta. Cae la Eternulo diris al Moseo, Mi vidas citiun popolon, ci estas popolo malmolnuca. Lasu do min, cae ecflamos mia colero contra ilin, cae mi ilin extermos, cae mi faros vin granda popolo. Sed Moseo ec petegis la Eternulon sian Dion, cae diris, Por cio, ho Eternulo, via colero, estas ec flamonta contrau vian popolon, cion vi el irigis el la lando Egipta per granda forto cae per potenza mano. Por cio, la Egiptoi diru, por malbono li el irigis ilin, por mortigi ilin en la montoi, cae por extermi ilin de sulla tero. Forlasu vian flaman coleron, cae fordecidu la malbonon contra via popolo. Rememoru Abrahamon, Isaacon, cae Israelon, viaen sclavoin, al ciui vi juris per vi, cae al ciui vi diris, Mi multigos vian semon kiel la steloi de la cielo, cae la tutan tiun landon, pri ciu mi parolis, mi donos al viai idoi, cae ili posedos gin eterne. Cae la Eternulo for decides la malbonon, pri ciu li diris, che li faros gin al sia popolo.